ศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยนต์อุษาคเนรายการมนต์เสน่ห์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนต์โลกพุทธศาสนาอุษาคเนตอนจากอินเดียสู่เกาะศรีลังกาพุทธศาสนาในดินแดนต้นทางสู่อุษาคเนตอนที่1
ท่านผู้ฟังครับพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยะผู้ทรงรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆในชมพูทวีปไว้ในพระราชอำนาจและทรงปกครองชมพูทวีปในฐานะพระเจ้าจักรพรรดิราชอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช271ถึง311นั้นมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทรงเอาพระทัยใส่การบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างเสริมสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลตลอดจนสถานที่ต่างๆอันเป็นที่ระลึกถึงองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วทั้งดินแดนลุ่มแม่น้ำคงคาพระองค์ทรงอุปถัมภ์การทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งใหญ่ณอโศการามนครปาตลีบุตรอันเป็นศูนย์กลางจักรวรรดิของพระองค์การทำสังคายนาครั้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุที่มีพวกเดียรถีหรือพวกนักบวชในศาสนาอื่นเข้ามาปลอมบวชในพุทธศาสนาด้วยเห็นแก่ลาภสักการะและเพื่อมุ่งหวังจะบ่อนทำลายพุทธศาสนาโดยนำเอาสาระของลัทธิและความเห็นของตนมาปะปนว่าเป็นคำสอนในพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลเลบุตรติสสะเถระได้ถวายพระพรขอพระบรมราชูปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราชให้มีการสอบสวนสะสางและกำจัดพวกเดียรถีหรือนักบวชในศาสนาอื่นที่มาปลอมบวชได้ถึงประมาณ 60,000 รูปแล้วให้สละสมณเพศออกจากพุทธศาสนาได้เป็นผลสำเร็จการสังคายนาพระธรรมวินัยในครั้งนั้นมีการสอบถามพระธรรมวินัยและตอบข้อซักถามเช่นเดียวกับการทำปฐมสังคายนาเมื่อหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานแต่ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าพระเถระรูปใดทำหน้าที่ซักถามรูปใดทำหน้าที่ตอบข้อซักถามแต่ปรากฏว่าพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระได้เสนอคำถาม500ข้อเพิ่มเข้าในคัมภีร์กถาวัตถุซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งในพระอภิธรรมปิฎกเป็นการขยายความคัมภีร์นั้นให้พิสดารออกไปอีกที่ประชุมสงฆ์ได้รับรองว่าเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องตามหลักธรรมและตามพระพุทธวจนะผลของการทำสังคายนาในครั้งนี้นอกจากจะสามารถกำจัดพวกเดียรถีปลอมบวชให้ออกจากพุทธศาสนาได้แล้วยังเป็นการสอบทานพระธรรมวินัยให้ถูกต้องทั้งยังได้นำคำถามคำตอบ500ข้อเพิ่มเข้าไปในคัมภีร์กถาวัตถุเป็นหลักฐานยืนยันการทำสังคายนาครั้งนั้นด้วยเมื่อการทำสังคายนาครั้งนั้นสำเร็จลงแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆทั้งในและนอกชมพูทวีปรวม9สายด้วยกันโดยส่งไปสายละ5รูปเพื่อที่จะได้มีสถานะเป็นคณะสงฆ์ที่สามารถจะให้การอุปสมบทแก่ผู้เลื่อมใสได้ตามพระธรรมวินัยคณะพระธรรมทูตทั้ง9สายปรากฏตามหลักฐานในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาดังนี้สายที่1พระมัชชันติกะเถระพร้อมด้วยคณะจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนาณแคว้นกัสมีระหรือแคว้นแคชเมียร์และแคว้นคันธาระซึ่งในปัจจุบันคือพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียตลอดไปถึงบางส่วนของประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถานสายที่2พระมหาเทวะเถระพร้อมด้วยคณะจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาณแคว้นมหิงสกะมณฑลปัจจุบันคือรัฐกาณาตกะหรือรัฐไมซอร์ภาคใต้ของประเทศอินเดียฝั่งตะวันตกสายที่3พระรักขิตเถระพร้อมด้วยคณะ จาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาณวนวาลีประเทศปัจจุบันคือตอนเหนือของรัฐกานาตกะหรือรัฐไมซอร์ทางภาคใต้ของอินเดียสายที่4พระธรรมรักขิตเถระหรือพระโยนกะธรรมรักขิตเถระซึ่งนักประวัติศาสตร์พุทธศาสนาตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าพระเถระรูปนี้เป็นชนเชื้อชาติกรีกคนแรกที่ได้เข้าบวชในพุทธศาสนาพร้อมด้วยคณะจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนาณอัปปรันตกะชนบทปัจจุบันคือตอนเหนือของเมืองบอมเบย์หรือเมืองบุมไบประเทศอินเดียสายที่5พระมหาธรรมรักขิตเถระพร้อมด้วยคณะจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาณแคว้นมหารัฐปัจจุบันคือบริเวณแถบเมืองปูน่ารัฐมหาราชตระประเทศอินเดียสายที่6พระมหารักขิตเถระพร้อมด้วยคณะจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนาณโยนกะประเทศปัจจุบันคือตอนเหนือของประเทศอิหร่านตลอดไปจนถึงบางส่วนของประเทศตุรกีในปัจจุบันสายที่7พระมัชชิมเถระพร้อมด้วยคณะสงฆ์ที่ปรากฏนามว่าพระกัสสปะโคตเถระพระมูลกะเทวเถระพระทุนทพิสระเถระพระเทวเถระจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนาณดินแดนหิมวันปัจจุบันคือดินแดนในแถบเทือกเขาหิมาลัยของประเทศเนปาลสายที่8พระโสนเถระและพระอุตระเถระพร้อมด้วยคณะเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาณดินแดนอันมีชื่อว่าสุวรรณภูมิสันนิษฐานว่าปัจจุบันคือแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคอุษาคเนแถบประเทศเมียนมาและประเทศไทยในปัจจุบันสายที่9พระมหินทเถระและพระสังฆมิตราเถรีซึ่งเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุและพระภิกษุณีพร้อมด้วยคณะคือพระอริตถะเถระพระอุทธริยะเถระพระสัมภะเถระและพระหัตถสารเถระเดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาณลังกาทวีปในรัชสมัยของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะกษัตริย์แห่งลังกาปัจจุบันก็คือประเทศศรีลังกานะครับรายการยนต์อุษาคเนในวันนี้จะขอเล่าเรื่องการนำพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาทวีปหรือเกาะศรีลังกาซึ่งได้กล่าวแล้วว่าเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ได้ส่งผลให้พุทธศาสนาไปเจริญรุ่งเรืองขึ้นในเกาะศรีลังกาอันเป็นประชาคมของชนเชื้อสายสิงหนและเกาะศรีลังกานั้นก็ได้เป็นต้นทางสำคัญที่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจะได้รับการนำมาประดิษฐานเป็นศาสนาหลักของบ้านเมืองบนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังคริสตศตวรรษที่13เป็นต้นมาพระมหินทเถระผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงนำคณะพระสมณทูตเดินทางนำพุทธศาสนาไปยังลังกาทวีปหรือเกาะศรีลังกาซึ่งในเวลานั้นมีพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงครองอาณาจักรอนุราธปุระซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่าง377ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึงปีคริสตศักราช1017พุทธศาสนาที่เข้าสู่ลังกาทวีปในยุคนี้ถือเป็นพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหลักฐานสำคัญอันเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงการนำพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไปประดิษฐานในลังกาทวีปคือพงศาวดารเรื่องมหาวงศ์ซึ่งศรีลังกาถือว่าเป็นพงศาวดารแสดงเรื่องราวต้นกำเนิดวงกษัตริย์ชาวสิงหนที่ปกครองลังกาทวีปและการนำพุทธศาสนาจากชมพูทวีปไปประดิษฐานในเกาะศรีลังกาภายใต้อุปถัมภ์ของกษัตริย์ชาวสิงหนพงศาวดารมหาวงศ์ระบุว่าพระมหินทเถระได้นำคำภีพระไตรปิฎกและอรรถกถาไปยังลังกาทวีปด้วยการเดินทางไปสู่ลังกาของพระมหินทเถระในครั้งนั้นนอกจากเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วยังถือว่าเป็นการนำอารยธรรมความเจริญของอินเดียในลุ่มแม่น้ำคงคาไปเผยแผ่สู่ชาวลังกาด้วยเช่นการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมอินเดีย ที่สำคัญคือรูปแบบสถูปและวิหารในพุทธศาสนารวมถึงงานประณีตศิลปกรรมอื่นๆก่อนหน้าที่พระมหินทเถระจะออกเดินทางนำคณะพระธรรมทูตไปยังลังกาทวีปนั้นพระเถระเจ้าได้พิจารณาสถานการณ์ในลังกาทวีปในขณะนั้นว่าถึงเวลาอันสมควรที่พระองค์จะเดินทางไปหรือไม่ในระยะแรกก็พบว่ายังไม่สมควรเนื่องจากพระเจ้ามุตตสีวะแห่งอาณาจักรอนุราธปุระทรงชราภาพมากแล้วไม่น่าจะสามารถทรงอุปถัมภ์และยกย่องเชิดชูพุทธศาสนาได้อย่างยั่งยืนพระเถระเจ้าจึงรอเวลาอยู่ประมาณ7 เดือนจนพระเจ้ามุตตสีวะเสด็จสวรรคตจากนั้นเมื่อพระเจ้าเทวานำปิยติสสะพระราชโอรสขึ้นครองราชต่อมาจึงพิจารณาเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะออกเดินทางไปในโอกาสเดียวกันนี้พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระราชสารและเครื่องบรรณาการเป็นจำนวนมากไปถวายพระเจ้าเทวานำปิยติสสะคัมภีร์อรรถกถามหาวิพังปฐมภาคกล่าวอ้างข้อความตอนหนึ่งในพระราชสารของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงมีถึงพระเจ้าเทวานำปิยติสสะแห่งลังกาทวีปว่า
ตัวหม่อมฉันนั้นได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งแล้วทั้งได้แสดงตนเป็นอุบาสกในพระศาสนาแห่งพระสากยบุตรข้าแต่มหาราชผู้สูงสุดในหมู่นรชนทั้งปวงขอพระองค์จงยังจิตให้เลื่อมใสในอุดมวัตถุทั้ง3เหล่านี้เถิดขอเชิญให้พระองค์ทรงเข้าถึงรัตนะทั้ง3นั้นว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ด้วยพระราชศรัทธาเถิด
พงศาวดารมหาวงศ์แสดงว่าในปีพุทธศักราช236พระมหินทเถระพร้อมกับพระอิติทิยะเถระพระอุตติยะเถระพระพัทธทาสสะเถระพระสัมภะเถระและสุมนะสามเณรผู้เป็นโอรสของพระนางสังคมิตาพระกนิษฐาของพระมหินทรเถระได้เดินทางไปถึงมิสกะบรรพตหรือเจติยะบรรพตอันแปลว่าภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระเจดีย์เป็นบริเวณที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองอนุราธปุระปัจจุบันเรียกพื้นที่นี้ว่ามีหินทะเลหรือมหินทะเลและที่มหินทะเลนั้นเป็นที่ตั้งของอัมพัทละเจดีย์แปลว่าเจดีย์บนเนินป่ามะม่วงซึ่งสร้างขึ้นบนสถานที่ที่พระมหินทเถระได้พบกับพระเจ้าเทวานำปิยติสสะขณะเสด็จออกมาประพาสล่าสัตว์เมื่อพระเถระเจ้าได้เข้าเฝ้าพระราชาแห่งชาวสิงหลแล้วจึงได้ถวายพระพรแก่พระองค์ว่า
ถวายพระพรมหาราชบัดนี้ชมพูทวีปรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัดมีพระอรหันต์ผู้เป็นพุทธสาวกอยู่เป็นอันมากซึ่งเป็นผู้มีวิชา3และได้บรรลุอิทธิฤทธิ์เชี่ยวชาญทางเจโตปริยญาณสิ้นอาสวะกิเลสแล้ว
พระเจ้าเทวานำปิยติสสะมีพระราชปฏิสันถารด้วยพระเถระเจ้าอยู่ชั่วครู่หนึ่งพระเถระเจ้าพิจารณาเห็นสติปัญญาของพระราชาแล้วพบว่าทรงประกอบด้วยคุณลักษณะแห่งความเป็นบัณฑิตจักทรงสามารถรู้ธรรมตามพระพุทธวจนะได้จึงทรงแสดงธรรมในข้อจูลหัตถปโทมสูตรถวายในเวลาเมื่อจบการแสดงธรรมพระเจ้าเทวานำปิยติสสะพร้อมด้วยข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จได้ถึงพระไตรสรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้วทรงลาพระสงฆ์ทั้งปวงกลับคืนเข้าพระนครวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงส่งขบวนราชรถไปรับพระเถระทั้งปวงเข้ามายังพระราชวังทรงถวายพระตาหารและอาราธนาพระมหินทเถระให้แสดงธรรมโปรดพระราชวงศ์และข้าราชบริพารทั้งปวงในกรุงอนุราธปุระพระมหินทเถระได้เห็นประจักษ์ในพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาของพระเจ้าเทวานำปิยติสสะและหมู่ราชวงศ์และข้าราชบริพารแล้วก็เกิดความมั่นใจว่าพุทธศาสนาจะสามารถประดิษฐานลงได้อย่างมั่นคงและเผยแผ่ไปทั่วเกาะศรีลังกาโดยเริ่มต้นขึ้นด้วยดี จากการที่ชนชั้นผู้ปกครองของศรีลังกาเกิดศรัทธาประสาทะในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงอุทิศพระราชอุทยานนันทวันถวายเป็นอารามในพุทธศาสนาแห่งแรกบนเกาะศรีลังกาได้ชื่อว่าติสสะมหารามราชมหาวิหารพระมหินทเถระเริ่มแสดงธรรมที่อารามนี้เป็นประจำทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ปรากฏว่ามีชาวเมืองอนุราธปุระนับพันประกาศตนเป็นพุทธมามกะตั้งแต่นั้นมาอารามในพระราชอุทยานนันทวันแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าโชติวันจากการเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนาได้รุ่งเรืองขึ้นนอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานตามพงศาวดารมหาวงศ์ว่าบรรดาเจ้านายในราชวงศ์และข้าราชบริพารเป็นจำนวนมากบังเกิดความเลื่อมใสและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุภายหลังจากนั้นพระมหินทเถระและพระสงฆ์ทั้งหลายได้เข้าอยู่จำพรรษาแรกที่เจติยบรรพตอันเป็นสถานที่ที่พระเถระเจ้าได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเป็นคราวแรกครั้นถึงการออกพรรษาพระมหินทเถระได้ถวายพระพรพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะว่า
ข้าแต่มหาบพิตรอาตมาภาพไม่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานแล้วเวลานี้ถือว่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งจึงอยากถวายพระพรลากลับไปยังชมพูทวีปสักช่วงเวลาหนึ่ง
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะตรัสว่า
พระเถระผู้เจริญพระคุณเจ้าเคยพูดมิใช่หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จปรินิพพานไปแล้ว
พระเถระถวายพระพรตอบว่าม
หาบพิตรแม้พระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วก็จริงถึงกระนั้นพระสรีระธาตุของพระองค์ยังปรากฏอยู
่พระราชาตรัสตอบว่า
เช่นนั้นโยมก็ประจักษ์แล้วว่าพระคุณท่านจำนงหวังการสร้างพระสถูปขึ้นในบ้านเมืองของโยม
แล้วตรัสต่อไปว่า
ข้าแต่พระเถระผู้เจริญโยมจะสร้างพระสถูปดังประสงค์ของพระเถระเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าเลือกพื้นที่สร้างในบัดนี้เถิดอันหนึ่งโยมจะได้พระสรีระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่ใดเล่าพระคุณท่าน
พระเถระเจ้าถวายพระพรตอบว่า
เรื่องนี้ขอมหาบพิตรทรงปรึกษากับสุมนสามเณรดูเถิด
จากนั้นพระมหินทเถระได้มอบหมายให้สุมนะสามเณรผู้เป็นโอรสของพระนางสังฆมิตราพระกนิษฐาเดินทางกลับไปยังนครปาตลีบุตรเพื่อถวายพระพรต่อพระเจ้าอโศกมหาราชขอพระราชทานแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในครอบครองของพระองค์เพื่อมาประดิษฐานที่เกาะศรีลังกาพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบความแล้วมีพระราชศรัทธาทรงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้สุมนะสามเณรอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เจติยบรรพตในครั้งนั้นพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะและพระมหินทเถระรวมทั้งราษฎรชาวสิงหลทั้งนั้นจัดการรับเสด็จพระบรมสารีริกธาตุโดยได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งที่เจติยบรรพตอีกส่วนหนึ่งเชิญไปสร้างพระสถูปบรรจุไว้ที่มหานาควันอุทยานได้แก่ถูปารามมหาสถูปซึ่งยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้หลังจากมีการสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นในเกาะศรีลังกาแล้วก็ยิ่งเป็นเครื่องเจริญศรัทธาประสาทะแก่ชนชาวสิงหลให้หันมานับถือพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นปรากฏว่าเจ้าชายอภัยราชกุมารพระอนุชาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงมีความเคารพเลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นอย่างยิ่งพระองค์พร้อมกับชาวเมืองอนุราธปุระจำนวนมากได้ออกบวชในโอกาสการฉลองพระสถูปถูปารามเมื่อสร้างสำเร็จแล้วและในครั้งนั้นพระนางอนุลาพระชายาของเจ้าชายอภัยราชกุมารพร้อมกับสตรีชาวนครอนุราธปุระอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกันไปกราบทูลพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะว่า มีความประสงค์จะบวชเป็นภิกษุณีเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจึงทรงปรึกษาพระมหินทเถระว่า
พระเถระเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระนางอนุลาเทวีมีประสงค์จะบวชฉะนั้นขอพระคุณท่านโปรดอนุเคราะห์ให้พระนางได้บวชตามประสงค์เถิด
พระเถระเจ้าได้ถวายพระพรตอบว่าม
หาบพิตรการจะให้สตรีอันเป็นมาตุคามนั้นบวชหากเป็นการสมควรไม่แก่ปวงอัตมาภาพที่จักสามารถอุปสมบทให้ได้แต่ในนครปาตลีบุตรนั้นมีพระเถรีนามว่าสังฆมิตราผู้เป็นน้องสาวของอัตมาภาพขอพระองค์ได้โปรดให้นิมนต์พระเถรีรูปนั้นมาเป็นอุปัชฌาย์แก่พระนางอนุราเทวีเถิดมหาบพิตรก็แลโพธิพฤกษ์คือหน่อแห่งต้นไม้อันเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรจะได้มีมาประดิษฐานอยู่บนเกาะนี้เพราะฉะนั้นขอพระองค์พึงส่งพระราชสารไปขอให้พระเถรีสังฆมิตตาได้อัญเชิญไม้โพนั้นมาด้วยเถิด
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะจึงทรงส่งพระราชสารไปถวายพระเจ้าอโศกมหาราชเพื่อขออาราธนาพระสังฆมิตตาเถรีและขอพระราชทานหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงทราบความแล้วทรงปีติโสมนัสอย่างยิ่งจึงได้ทรงอำนวยการต่างๆให้เป็นไปตามที่มหาราชาแห่งลังกาทวีปทรงร้องขอมาพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงจัดการรับเสด็จพระสังฆมิตราเถรีและหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างยิ่งใหญ่พระสังฆมิตราเถรีได้จัดการอุปสมบทพระนางอนุลาเทวีและสตรีทั้งปวงผู้มีศรัทธาเป็นพระภิกษุณีแล้วพระราชาแห่งชาวสิงหลได้ทรงปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธินั้นที่ใจกลางของพระราชอุทยานมหาเมฆวันหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์เจริญขึ้นในเกาะศรีลังกาเป็นอย่างดีจนสามารถแพร่ขยายหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้อีกถึง5ต้นพุทธศาสนาที่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะมีพระราชศรัทธารับเข้ามาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในเกาะศรีลังกาได้รับความศรัทธาจากมหาชนชาวสิงหลบนเกาะนี้เป็นต้นรากของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบันท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาเถรวาทในเกาะศรีลังกาอันถือเป็นต้นทางที่จะมาสู่ภูมิภาคอุษาคเนนั้นยังไม่จบนะครับในครั้งหน้ารายการของเราจะยังขอนำเสนอเรื่องราวของพุทธศาสนาในเกาะศรีลังกาต่อไปอีกตอนหนึ่งขอได้โปรดติดตามรับฟังกันได้สำหรับวันนี้เวลาของรายการยนต์อุษาคเนหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
ยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเน